kada je i kako počela ova priča. Davio trena kada sam sa nepunih 20 godina poslije one bolne i prekretničke noći poželjela da život moje bake Simone svedem u okvir jedne priče, nesvjesna da čovjekov život u stvarnosti kao i u pričama ne može biti sam za sebe ako nije sudbinski upleten sa životima drugih ljudi. Ili od trena kada sam stala da povezujem isprekidane niti uspomena sa rijetkim dokumentima o veličkom pohodu i alijansinom milosrdnom bombardovanju sumornog i gotovo bespomoćnog mjesta što se ščučurilo u dva uzdrtala i preplašena reda pogrbljenih i ugnulih sirotinskih kuća i okućnica. A možda je sve počelo kada sam gotovo nesvjesno krenula u oživljavanje života ljudi sa kojima je dijelila hljeb i so vremena, kao i neke druge otužne stvari koje ću poslije mnogih neprospavanih noći i nedumica bezuspješno pokušati da obnovim. Nisam znala da se neki ljudi događaju i ne zaboravljaju. Svijetle i opomenju i sada živim pred osjećanjem da će se nešto strašno dogoditi kada su bunili sve pričeg daha, tanka nit njenog života, na vijest o bombardovanju Murinskog mosta prekinula bolnim prskanjem stomačne aneurizme. Tako će se moj sićušni, gotovo nepostojeći život u trenu njene smrti izokrenuti i zaplesti, a zakuptalo platno života pokrenuti iz ležišta i prekretnički odijeliti od svakodnevno utvrđenog reda stvari, privivši me uz naoko čudnu zemlju, koje su legende i stvarne, koliko i nestvarne priče dio svakodnevice. Zemlju u kojoj će u epskim pjesmama i pričama dati mitsku dimenziju i značaj, ali koju će uprkos vjekovnom otporu i krvavim sukobima nekada moćni Turci u katastarske knjige Osmanske imperije uvesti pod turskim imenom Karadag. Tako će, nametnuvši europska prava i vazalne obaveze, nametnuti samoraznovni mentalni sklop poniznosti i udvorištva od kojeg se nikada osloboditi neće. Ko je mogao pomisliti da će početkom 20. vijeka neumoljivo arogantni Austrougri u vrijeme velikog rata u nastupu paranoične mržnje zabraniti rodoljubive pjesme i pripovijesti u kojima su veličani podvizi starih Crnogoraca, pravednika i mučenika u borbi za slobodu. Tada će u pobjedničkom ushićenju sultan topovskih salvi srušiti pjesnikovo vječno počivalište na Lovćenu, da slobodne i durašne Crnogorce ne podsjeća na zavjetnu volju velikog prethodnika. Na Petrovdan 1941. godine, na početku drugog velikog rata, italijanski fašisti će se narugati slobodarskoj tradiciji i zdravom razumu Goštaka, kada će okupiranu zemlju nazvati Montenegro, a zvanični jezik u školama proglasiti La lingua Montenegrinu. U crnogorsku robu odjeveni pretjerano uslužni glavari hljebom i solju ponizno će dočekati okupatore uz poletni poklič Eviva, Eviva Montenegro.
Poštovani prijatelji, dobroveče. Dobrodošli na još jednu tribinu Slobodijada, Udruženje književnika Crne Gore, u naše društvo crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije. Naš gost je večeras Todor Živaljević Velički. Upravo ste čuli odlomak iz njegovog novog prodnog ostvarenja Priča o Simone. Roman se pojavio u izdanju književne zadruge Srpskog narodnog vijeća iz Podgorice, štampan u 300 primjeraka u tvrdom povezu. Recenzenti ove knjige su Budo Simonović i magister Slobodan Čurović. Urednik je naš prijatelj Baćko Milačić, a recenzent, a lektor Nemanja Živaljević. Na koricama je Todorova umjetnička slika Zbjeg veličana. i ta slika je večeras i ovdje izložena, možete je pogledati gore. Todor Živaljević Velički, pjesnik, prozni pisac, esejista, da ne nabrajam njegova dosadašnja izdanja, poezije i proze, možete njegove knjige kasnije kupiti po jako simboličnim cijenama i tamo možete pročitati sve koliko je Todor do sada objavio, kao i književne nagrade kojima je nagrađen. Todor je, ja ću da istaknem jedan važan moment iz njegove biografije. Todor je jedini profesor srpskog jezika koji je bio kažnjen zbog odbrane srpskog jezika u Crnoj Gori. Nikada ne mogu zaboraviti promociju moje knjige Azbučnik u Podgorici kada je Todor, iako je bio uslovno kažnjen da ne smije bukvalno da govori 3 mjeseca i da se pojavljuje na raznim tribinama i okupljanjima, čak i književne vrste, došao je i pomogao mi da govori, da promoviše moju knjigu i govorio je divno o mom Azbučniku i hvala mu na tom gestu, zbilja prijateljski. Poslednjih godinama se često čujala i čitala riječ kritičara o njegovim dijelima posvećenim zavičajima, Metohiji i Velici. Ovdje smo lani razgovarali o poemi Metohija, pomenuli smo i molitvu za rod moj Velički, a u prologu svoje nove knjige Zaboravu uprkos Todor Živaljević doslovno pominje svoja dva zavičaja, Peć i Veliku. Peć, citiram, Peć i Velika kroz suze i smeh žive u mojoj podsvesti kao san koji je neko drugi sanjao za mene. Iako je pjesnik zastao pred pitanjem i začutao pred odgovorom, kome li je više ostao dužan, Velici ili Peći, kroz poimanje njegovog dijela ja bih se zapitala koji od ova dva zavičaja pjesnik osjeća bolnije i za čijim nebom silnije žali. Zapravo jedno je nebo iznad ova dva geografska Todorova zavičaja, iznad Metohije i Crne Gore, odnosno Peći i Velike. Živaljević je opisao jedinstvenu liniju horizonta koja se vidi kako u smiraj dana, tako i u oči vidovdanskog osvica. Dva zavičaja i jedan san o njima, ista narav i ljubav ljudi, ista vjera i jednosušni hljeb naš, iste staračke ruke i nade, ista stradanja nevinih vjernih ljudi, isti vapaj, iste seobe, isti krovovi napuštenih kuća i pogled staraca koji ljubi daljinu, isti plač novorođenčadi i siročadi. Todorovo pričanje u knjizi o Simoni je zasnovano na istorijskom događaju. O veličkim žrtvama se mnogo prečutalo. Mutne, mračne i strašne priče istorija je brisala i prečutkivala. Kasnije su se te tragedije negirale, potiskivale ispod ljudskih margina. Danas velika Todora Veličkog ne bi bila ovakva kakva jeste, prilično pusta, da je strašni pogrom srpskog življa u Drugom svjetskom ratu kojim slučajem izbjegnut. U ovoj knjizi iz nježne, ali istinite, ponavljam, istinite priče Veličkog potomka, pjesnika Živaljevića, upamćene iz predanja i govorenja predaka po ženskoj liniji, čitamo i doživljavamo one nenormalne detalje kada strada čitav jedan narod pred neprijateljskom vatrom, kamom, bajonetom, mržnjom. Ko je zapravo Simona kojoj su posvećene strane ove knjige? Simona Živalj Napolitano je, citiram, plod jedne žudnje i jednog besnog minuta, tako je zapisao naš Todor. Za nas koji smo ovu knjigu čitali iz potpuno ženskog ugla sa razumijevanjem, tumačili bi da je Simona dijete ipak neke nježne ljubavi i čežnje, rođeno od majke Magdalene Živalj i italijanskog oficira Fiorentinca Giorgio Napolitano. Ta djevojčica je slučajno preživjela strašno stradanje Veličke nejači 28. jula 1944. godine. Jedino ona i tetka Pija preživjela su taj strašni masakr voljom ili nekim ljudskim gestom njemačkog oficira koji je djevojčicu spasao i ostavio je u selo Lipovo kod Kolašina, a o ovom činu ćemo kasnije razgovarati sa Todorom. Na strani 101 u ovom romanu Todor zapisuje ovako: svi oni, ili bar većina od njih, od Magdalene do Novelje, sa djedom Markišom i pokrštenom babom Srećnom, stradali su od Arnauta i Srba muhamedanske vjeroispovijesti u Veličkom pokolju 28. jula 1944. godine. Ova knjiga je posvećena njihovim napaćenim i gotovo zaboravljenim životima. Takav je bio i težak i naporan i zaboravljen život siročeta, a takav je zbilja život sve siročadi, posebno one ratne, koja nijesu upamtila majčin lik, a čitavo djetinstvo i mladost izgaraju u želji da upoznaju i ugledaju oca, kogod daje i gdje god daje. Takav život se poigrao i sa Simonom Živalj. Simona je nakon sve ove muke kroz koju je prošla, stradala od zločinačkih NATO bombi 30. aprila 1999. godine. Zamislite kakva sudbina. Todor Živaljević Velički ovaj roman dijeli u pet poglavlja. Priča teče maestralno i jednostavno, citiram: meni uslovno da kažem, pripovjedaču povremeno se priviđa kao da je na javi plač prije vremena ubenulih žena i rano utrnule djece. Dakle, autoru se priviđa, a sve je opisano kao da je bio tu, kao da je sve gledao sopstvenim očima. Popaljene hramove i domove u susjednoj Metohiji, kolone zaprežnih kola sa nagomilanim koferima i torbama, tenkove, borbena kola, motocikliste pod peruškama, miris i jeku rata. Likovi predak, uzornih veličana, dobrih ljudi, Petre, Nečka, Magdalene, Jovane, Novaka, Srećne, Markiše, Rastka, potomci bi već zaboravili da Todor Živaljević Velički nije osjećao potrebu i neizmjernu ljubav da sve ovo zapiše. Nije dug prema Velici jedini Todorov motiv da daruje sve ove istinite knjige. Na početku priče o Simoni jasan je jedan cilj: izboriti se protiv paranoične mržnje naših vjekovnih neprijatelja koji su imali ambiciju da zabrane sve, citiram, rodoljubive pjesme i pripovijesti u kojima su veličani podvizi starih Crnogoraca, pravednika i mučenika u borbi za slobodu. Zabranit će u pomračenju uma srpski jezik i ćirilicu. Na ono što sam posebno morala da primijetim i da uzmem u obzir, fascinantno je kako Todor Živaljević opisuje i to stradanje nevinih ljudi iz svog zavičaja sa koliko patnje i emocije, ali samo jedan human čovjek i veliki pisac može istovremeno paralelno da, uslovno rečeno, obrati pažnju i na stradanje jedne biblioteke, odnosno knjiga u kući koja će da postrada ili je već stradala, ne samo knjiga, već čitavog pokućstva. Citiram, i eto, šta se sačuvalo od očeve biblioteke? Cvikeraš, njegov bivši učenik, svršeni student filozofije, pokupio je sa stepenica naše kuće sabranog Dostojevskog, rasparenog Tolstoja, Andrićevo prvo izdanje Eksponta i čarobni brijeg Tomasa Mana i Petrinu Singericu. Podrhtavanje i zemlje i neba i plotova Todor poistovjećuje sa zemljom Zenica i ropcem prolomljenih iz grudnog koša. Naspram strašnog zločina kontrast je silna i iskrena ljubav prema čovječnosti, ali ljubav veličana prema onom tlu kom pripadaju i prema ljudima koje vole. Todor je njihov potomak u svakom smislu riječi. Sada ćemo da porazgovaram o ovom romanu. Već sam nagovijestila nekoliko pitanja, pa će kao autor da nam kaže nešto više o rodoslovu bratstva Živalj, tvojih predaka iz Velike.
Da kažem uslovno da su to samo moji preci. Jer potrebio sam predložak prezimena Živaljević kao Živalj, a u Dešanskoj Hrisavulji iz 14. vijeka pominje se jedan Živalj koji je dobio pravo na zemlju od Dešanskog sveštenika, ne znam se kojeg, vjerovatno igumana manastira Dešanskog. I učinilo mi se da je najprigladnije da budem svoj. Zato što o sebi mogu da kažem i što jeste dobro i što nije dobro. Da sam recimo rekao nešto o Kneževićima, mojim veličanima koji sjedi u prvom redu. Možda nešto što ne bi bilo po njegovoj voli. Ja sam se zato odlučio da to bude moj Živalj, moj prezimenjak, moj duhom i porijeklom. Kako? Knežević isto tako zna priču, staru priču o Velici. Velika je vjerovatno opustila 1490. kada je krenula velika selba Srbalja i ostala je, kažu, samo jedna veličanka, otprilike naša rodonačelnica. I zato dobro je primijetila Milica, ovo je pomalo ženski rodoslov, jer sve počinje od te naše, kako su je nazivali, pomalo pogrbno, krivna Živaljska. I sam dobro rekao, naišao je najemnih čera, koji je pretpostavljan bio druge vjere, i sva je slika prilika da li zemlji dužan ili ljubavi koju mu je pružila naša krivna Živaljska, rodit će se s njom i iz toga će nastati nekoliko veličkih brastava, upravo obnovit će se Velika. Skoro ljetos u mjestu Banjska kraj Kosovske Mitrovice sreo sam jednoga čovjeka koji je rekao da su Srbi sa Kosova 23 puta otišli i 23 puta se vratili. Ne zna se koliko su puta veličani bježali pred neprijateljima, zbježali se u stvari u planine, najčešće u Čakor, Visitor, najbliža kućišta, tako da kažemo, pod lišćem, pod bukvama, spašavajući živu glavu. Moja prva glava nosi ostrvo. Zašto ostrvo? A jako je zanimljivo da veličani i istorija, počeo od Pavla Rovinskog, pa do Jovićevića Vladimira, ne pamti ni jednog veličanina koji je provjerio. Šta to znači? Da nije primio muslimansku vjeru. To je jako neobično. Nalaziti se kao selo u velikom muslimanskom okruženju, a ne naći nijednog da je prevjerio, to je zaista raritet istorijski svoje vrste, ako tako može se kaže, jer su mnogo veće naseobine prevjerile i prelazile iz, pa da ja to u drugoj glavi romana kažu prešli su na islam. Nije to tako jednostavno preći na islam. ne prelazi se iz jedne sobe u drugu, nego se prelazi iz jedne vjere u drugu. Kojoj si vjerni, prvoj ili drugoj, ili nijednoj? Ja se to još uvijek pitam. Pita se i moja junakinja koja pokušava da rekonstruiše tu bolnu, tragičnu istoriju velike živalja, koji su porodica koja se razlistava u nekoliko, tako da kažemo, brastava i koja na svoj način živi život čitavog sela. A najviše stradanja su otprilike zabilježena 1856. ili 57. godine, kada je bukvalno spaljeno i uništeno selo. I poslije toga nekoliko veličkih prvaka će otići u Skadar kod francuskog konzula da traži zaštitu. I to nije lijepa priča, nego izgleda istinita priča, istorijski dokazana, da su od konzula dobili neku vrstu zaštite, ili bolje da kažemo, velika je dobila neku vrstu autonomije. I to je trajalo neke 3-4 godine. Istina, knjaz Danilo je bio protiv toga, zvao je prvake veličke da dođu na poklonjenje i da odbiju to dobročinstvo francuskog konzula koji se nalazio u Skadru. Tako da kada čuju husinski, plavski i rožajski Turci da više nisu pod zaštitom Francuske, napravio još jedan strašan pokol. I tako redom. To je otprilike ona priča banjskog starca koji kaže 23 puta su odlazili, 23 puta se vraćali. Bilo je to i u balkanskim ratovima, bilo je to i u Prvom svjetskom ratu i Drugom svjetskom ratu. Ali ja se stalno pitam kao čovjek i kao pisac, stalno se pitam kako je moguće da se uopšte to selo održalo i da su ti ljudi nastavili da žive. Postoji jedna priča koja vjerovatno ne bi važila za ovo vrijeme i ne važi za ovo vrijeme. Nažalost, ovo vrijeme nas je mnogo podijelilo, izdijelilo po šavovima i najčešće same porodice, što je jezgro čitavog društva pa i naših sela. Zašto su se održali? Održali su se po nekom mom dubokom uvjerenju što je svaki čovjek svakog veličkog pa i najgoreg čovjeka branio i bio obavezan da sveti. Tako da su okolni muslimani, to jest Turci i potočenjaci, znali to dobro i Boga mi plašili se da ulože, da napadnu selo, jedino kada su neki drugi ratni pohodi im omogućavali da to bez velikih posljedica urade. To bi otprilike bilo najkraće, a moglo bi se ova priča. Ja sam roman u prvoj bitnoj verziji napisao nekih 600 strana, a kako živim u vremenu brzom ili najbržeg interneta, bio sam svjestan da nemam čitalca za roman od 600 strana. Prvi, ja nisam posiguran čitalac za roman od 600 strana. Neka sam čitao Rat i mir u 7. i 8. razredu osnovne škole, a sad nisam posiguran u ovim godinama da bi mogao da ga čitam tako dugo. Tako da sam bio prisiljen, ako tako mogu da kažem, možda i mnoga lijepa mjesta, ali po meni na neki način istorijski ponovljena još šta, da uskraćujem i svedem roman na nekih skoro 300 strana da bi bio prilagođen današnjoj čitalačkoj publici, a da ipak ispričam tragičnu veličku priču.
Poređenje Magdalene, Simonine majke, sa Jarikom Pivskom, odnosno te dvije žrtve, dvije žene, poznato je bilo kako je Jadvika stradala da se u napadu neprijatelja da bi spasila svoju čast, uskočila je u vatru. Međutim, ja prvi put moram da priznam da sam iz svog romana Todora saznala da je u Velici bio takav slučaj. Magdalena je učinila isto.
Magdalena, Petra, Milojka, Milena, Rajka ili bilo koja veličanka je doživjela sudbinu iz pivske jaglike. A koliko je pivskih jaglika na takav način završilo, ni sami Pivljani ne znaju. Ali danas već znamo jedne za druge, na inicijativu ili na predlog, ako hoćete nešto mi to ljepše da kažem, Vladike Jovanikija, okumili smo se Pivljani i Veličani po tragediji, po tragičnom sopstvu koje nas prati vjekovima i koje je vrlo slično u svom suštinskom biću. Jaglika, dakle, je simbol, kao što je Magdalena simbol stradanja. Ja sam mogao mnogo tragičnih priča veličkih da ispričam. I to najbolje zna Gojko Knežević, koji se nalazi evo po drugi, po treći put da ga pomene. Mnogo, mnogo veličkih tragičnih priča sam mogao da ispričam, ali sam zaključio da bi to samo opteretilo u sadržajnom i u nekom drugom smislu riječi strukturu romana, jer sam htio da roman dobije dinamiku. A roman je dobio, dobro je primijetila Milica, pet etapa u razvoju radnje pripovjedačke, međutim možda je bolje reći u razvoju dramske radnje, jer počinje onako kako počinje svaka drama i kako završava sa epilogom. Znači, Jaglika i Magdalena, ista sudbina, ista priča, isto vrijeme, isti neprijatelji, tamo Hanđar divizija, ovamo princ Eugen divizija, koja je govorila srpski, koju, to su banatski Nijemci koji su odlično znali srpski, koji su organizovali domicilno stanovništvo muslimansko, Turke, potučenjake i Albance u taj krvavi pohod koji je trajao otprilike 2,5 sata, a to je bila osveta za operaciju njemačku Draufengir, koja je bukvalno uništila dobar dio njemačkog sastava koji je nastupao od Andrijevice prema Kosovu i Metohiji. Računa se da su imali oko 1100 žrtava i oni su jedva čekali da se partizani povuku, jer sad je tu zagonetno zašto se partizani povukli i zašto su ostavili selo na milost i nemilost neprijatelju, a znali su da je to stanovništvo veličko pomagalo u operacijama koliko je moglo, makar hljebom koliko se imalo i makar nekim osnovnim potrepštinama koje su potrebne vojsci. Zašto su partizani otišli, to je veliko znak pitanja. Jedni govore da su otišli zbog toga što su već na sjever nastupali Rusi, pa kažu da ih dočekaju, a drugi kažu nije da ih dočekaju, nego da bi zauzeli prije njih teritoriju itd. itd. Ili je namjerno učinjeno da postavlja stanovništvo, to je veliko znak pitanja, ali jedno je sigurno. Poslije rata, priča o veličkom pokolju je duboko zataškana i stavljena pod tepih. Sve ove tragične priče o Magdaleni, o Jaglici, o mnogim ženama koje su stradale, o mnogim porodicama koje su nestale, ima nekih porodica koji bukvalno više nema u Velici. Mikića nema više, Brković posljednji je koji je starac, koji je preživio, jedini od svih Brkovića, nisu to Brković i Pipeli, samo da znate, neko Brković i Veličani, da ne bi pomiješali sa ovim drugim Brkovićima. Sada je posljednji od tih Brkovića koji je preživio, umro prošle godine, tako da su mnoge porodice, mnoga prasva se ugasila u tom pokolju, mnoge porodice nestale, kompletne porodice nestale. Neki su preživjeli, zato zahvaljujući Božje volji, neki što su imali brze noge, neki što su što je Bog tako htio da se sklone, ne znam i sam. Uglavnom, najčešće oni su se spasili koji su, nisu vjerovali neprijatelju, jer je došao glas iz plava koji je govorio da ostanu veličine, ostanu domove i da ih vojska neće, treba sobi htjeli dočekati vojsku i da ih vojska neće dirati. Međutim, to je bila duboka prevara koja je izazvala upravo i ovu tragediju i nikad broj žrtava nije tačno utvrđen. Kreće se otprilike od 450 do nekih 750. Tačno u pokolju nije tačno utvrđeno koliko je u stvari od rana poslije umrlo, koliko od bolesti po zatvorima, koliko je umrlo po logorima. Znači, u odnosu na broj stanovnika računa se da je Veliško naselje jedno od najstradalnijih naselja u ratnom vremenu Evrope tog trenutka. To je tih godina 1941. do 1945. Dakle, u odnosu na broj stanovnika najtragičniji, najveći broj, najveći broj žrtava. Drago mi je što si povezala Jagveku sa mojom Magdalenom, jer ovim kunstvom Jaglika nije samo pirska, nego i moja Periška.
Roman si pisao u 2015. ili 16. godini, ali šta me interesuje posebno, koliko živih starica tvojih predaka si zatekao u Velici, jer si ipak bavio se na neki način istraživačkim poslom. Da li ima još uvijek?
Evo sad se naježih sad ovaj posljednji svjedoci tragedije nestaju polako. Najstariji ima 92 godine, Živaljević koji se nalazi u Vikaru, koji ima tad 18 nekoliko godina, koji je iz kukuruza posmatrao paljevinu svoje kuće, ubistvo majke i svoje porodice. Sve ih je manje. Koliko čovjek može da ponese u sjećanju od toga što je tragično doživio, ja se uvijek pitam. I koliko je u stanju to da ispriča pojedinac. To je gotovo nemoguće. Evo ja sam pisao, ja sam u stvari pripremao čitavu dokumentaciju za to i slušao priče različite, od različitih ljudi, od svjedoka, svjedoka koji su preživjeli, svjedoka koji su pričali na osnovu priča preživjeli. I pokušao da rekonstruišem priču i to je bila strašno tragična priča, gotovo antička tragedija, ako bi tako moglo da se kaže. Poprimila je u stvari dimenzije antičke tragedije, ali jednostavno morao sam da izvršim izbor, jer to bi bio roman velikog formata, kakav je recimo Tihi dom, kakav je recimo Rat i mir, kako su svi veliki romani o ratu i nesrećama u ratu, ili recimo Ćosićevo vreme smrti, koji isto tako veliki roman o ratu i stradanju srpskog naroda, i ja mislim da je to srpski rat i mir na ovim prostorima. Dakle, ja se stalno ježim na pomisao koliko je zapisano, koliko je nestalo, koliko se zna, te ne zna svemu tome. I zašto se toliko godina čutalo? Pa, razumet će ovi stari koji su u publici, zara priča je bila zarad bratstva i jedinstva. Kako nam je bratstvo i jedinstvo bilo, to se najbolje vidilo od 90. godina. Kada se raspašala po svim šalovima na bratstvu i jedinstvu formirana Jugoslavija, tako da nije čudo što se to događalo i stalno me strah da se to može ponoviti. I to potvrđuju ratovi koji su 90. godina započeli, kada su obični, jednostavni ljudi, ljudi, mirni ljudi postajali prekonoćni zločinci. I šta je to, šta se to pomjeri u svijesti čovjekovoj? U svijesti normalnog čovjeka, šta se to pomjeri? Dakle, odjednom zvijer proradi iz imena svoga susjeda, na svoga prijatelja, na svoga kuma, na brata, koji je samo promijenio vjeru. Evo i u ovom vremenu se to dogodilo, da su braća, jedan ostali brađe, jedan ostali brađe do svoj vjeri, drugi prešao silom da bi spasio živu glavu svoje porodice, prešao u drugu vjeru ili prelazio u drugu vjeru. Dakle, to su sve tragična pitanja koja pokreće stvari ovaj roman, i ja sam, iako je skupljen sažet u nekih 300 strana, samo uhvati jedan delić te tragične sudbine ljudi koji stradaju u ratu. I ta priča dobija univerzalnu dimenziju. To više nije priča o velici. To je priča o ratu. Uopšte. O velikom ratu koji se događa u malim ljudima. Ljudima koji pobesne, polude, koji postanu zveri, životinje. Ljudi koji ne znaju za samilost i za ljubav prema drugom čovjeku. Znači, to je jedna strašna, gotovo, rekao sam i ponovio već nekoliko puta, strašno tragična, gotovo antičkih razmjera tragedija.
Ti imaš unuku Simonu, je tako?
Jeste.
Da li je tvoja unuka Simona možda dobila ime po Simoni, koja je tvoj predak?
Pa to se samo sve nametnulo. Imaju dvije Simone, tu Simonu koja je tragično stradala ne pamtim, niti mogu da pamtim, ali pamtim tetka Simonu koja je imala kuću pored Pećke gimnazije. I mi smo kao djeca, kao gimnazijalci, odlazili kod njekog, kod najbližeg, i jeste najbliži, ona je nas osjećala kao svoju djecu. I svi smo, ne samo mi kojima je ona bila blisko, zvali tetka Simona, i kod nje smo išli na grožđe, na orahe i na trešnje, i najčešće, sad se smijem, krali to voće ako ne bi bila tu. Pa da su uvijek dobijali svoj obol, ali šta ćete, djeca kod djeca uvijek rade ono što treba u tim godinama i da urade, samo što se s ove pozicije, s ovih godina to čini neprimjereno, a sasvim neprimjereno i sasvim bliski. Tako da po ljepoti postupaka Simone Bakić, rođake koja je udata za Bakića, možda je, ne znam i sam, nametnuli se jednostavno ime.
Možda bi bilo najbolje da nam pročitaš još neki odlomak iz romana ili iz nove poeme.
Pa pročitat ću prvo iz romana.
Da.
Junakinja ove priče o Simoni, koja pokušava da rekonstruiše sve to, bori se sa sobom i upisuje studije istorije na Bečkom univerzitetu sa nadom da će otkriti istinitu, jer veruje da istorija je istina. Međutim, prvim časom na istoriju utvrdit će, u stvari reći će profesor istorije, savremene istorije, reći da kada ona kaže kakav ste vi Herodot svoga vremena, a on njoj odgovara, kaže, a šta mislite da je Herodot bio objektiv? On je samo pričao svoju istoriju svoga vremena. Što znači da istoriju svako priča na svoj način. Ja samo da ne da bi pročitao jedan deo poeme. Znaš li šta hoćeš? Pita je majka. E, hvačajna sam, ne znam. Uhvatio me u raskoraku nemoćnim postiđeno, ostala je nevdomica. Jesam li oživela vrijeme zločina o kome se decenijima uporno čutao? Jesam li sve to uspjela da složim u jedinstven mozaik? Potrudila sam se da na svijet gledam bakinim očima, da pamtim i bilježim detalje na osnovu koje ću se graditi novi svijet umjetnički. Svjedoci ste da sam nastojala na samom početku da stvorim utisak da nisam uključena u događanja, ali kako je vrijeme odmicalo, sve je više bilo priča o meni. A kako se odbraniti od sebe? Hoćeš li se sačuvati, Matija nastavili da umnožavam moje nedelice? Ma otkud znam. Mnogi će stvari ostati nejasne jer život se ne da svesti na iskustvo jednog čovjeka. Bio bi suviše uzak. Priča o mojoj baki Simoni samo je jedna od priča. Poslije svega izgubila sam vjeru u zakone Bože i tako dalje i tako dalje. I sad je majka kaže o tome, kaže, ništa se ne mijenja u prirodi čovjekovoj, jer ne mijenja zvjersku čut. Uvijek dođe neko pogano vrijeme kad ljudski rod poludi. O tome svjedoče posljednji ratovi na Balkanu, kada bi se naoko mirni i radeni ljudi preko nas preobražavali u zločince. Gotovo pola čovječanstva je u ratnom ili nekom drugom sukobu. Zlo je neuništivo. A ja, glupača, povjerovala kako postoji način da se zlo čovjekovo obuzda. Ali neke stvari se nikada neće obuzdati niti promijeniti. Pomislila sam da me Bog sačuvao da ispričam bakinu priču, ali tek sada vidim koliko sam pred bićem zla bila nemoćna. Da se zna. Ove jeseni sam napustila studije savremene istorije na Bečkom univerzitetu. Znači, više nije vjerovala istoriji.
Najnovija knjiga Todora Živaljevića Veličkog. Pa da vidimo nešto. Kratko, pomijem toš.
Pa... Milica je već pročitala uvod u mom dvojstvu. Rođenje u peći, Veliška duhovna istorija i tako dalje. Sem Boga nikod nisam molio. Ni gore, ni bolje od sebe za ono što mi pripada. To je moto od Dragana Dragojlovića srpskog, ja mislim, vrlo značajnog pjesnika. Ja ću jedan dio samo pročitati da ne preuzimam vrijeme. Hvala. Oče naš, oče dragi, oče blagi, koji na nebu jesi, moleban prinesi za nedostojnog mene, za raba Teodora Metohijskog, za vreme koje više nije vreme, već uspomene na zanete i snene, na smeh koji više i nije smeh, već uzda si duboki gorki, a godine lude više nisu lude, već ludosti prokockane mladosti, kad ništa nismo imali i nismo znali koliko se lipo živalo snova. Kad se ludora doznali bosi i gladni koluci sa ključima vaseljene u ruci, prosu smo po svetu da pokorimo planetu, i u inat svetu na sav glas zapevat smo malo nove pesme u slavu mlad meseca toskanskog, prozračnog i plahog, kad mladi, zaneti, laki i nežni rukoljubi smo najsvetljivi tanici zvezdi. Ali sada već imamo sve, a sve nam nešto fali i nismo srećni. Jer po nama već padaju jesenje, sve češće, sve tiše, rominjaju kiše od snova razbaštinjenih preostalih, za sve celi, nepovratno izgubljeni, nemoćni, sasvim neljubljeni, neveseli, nesvesni da smo vek celi uloge važne igrali, beskrajne odenosti, usićenja, bordelu, licemera. I sve se vrati, preskačen jedan dio. Sa sećanjima nikom ne rečenim, od koje duša sva zaboli, sve oko nas zatreperi i nebosijog svet zamiriše. Kad sam neznaveno, revno, sasvim revno, za kike vuko tanju iz osmog B i zbog nje se tuko, od besvesti tuko i nesvesno sasvim zbog ljubavi prve njenog ne, U meni je ras, posle raslo u nezvereno muško i to bi bilo sve. Reći ćete, ali ne, gospoda moja draga, ne, ne zaboravi se sve. Bio je to samo jedan od privida sa ljubavima i kikama kad krenulo je svakojako zbog očiju, čas zelenika, čas plavih i nosića prčastog jedne vanje nepravilnoga sasvim, sasvim grčkog, što ljubi ga strasno u razdanje pojnone bele sa prelivima od žada obesnošću moje mukotvljene u patrijašijskom štiviku preko Bistrice Pećke, za koje već sada ne sjećam se zašto, kod očiju slepo, od jutra do povečera jednog ozarenog strasnog, do besvesti ljubih, jedno lane lepo. I nikad neću znati zašto zavole himeričnog crnjanskog više no što sam nikad mogao voliti sebi, i od devojku sa kondirom, od zlata sa freske iz oltara patrijašije Pećke, i monahinja poj koje svilim glasom zapojaše noći jedne svete, a da nisu znale sva stražilova moja i take i sve gore moje fruške. I onda sam lud i sam pobela od greha kroz dažbi uspomene po odrazima trgova venecijanski. Pevao serenade i kancone sa nadevima mesečine osrbene, dok gondolama lakokrili mozgovi se mute od Santa Maria moja. Santa Maria della Salute. Inak i kraj. I zato, gospode, pomoli se, pomoli. I po meni u molitvama svojim i nedostojnog mene. Pred Vaskrsak uzmogneš vaskrsni dok duh moju pogruženi, iako vaskrsenja ne biva bez smrti i ništa. Baš ništa prkosnije, ni pokornije, ni kukavnije, ni kuražnije, ni stamenije, ni trošnije, ni grublje, ni nežnije, ni krkije, o, ni grešnije, gospode, sotvorio nisi od mene, od mene. Od mene. Hvala.